Internet už možná brzy bude jiný. Změnit by jej mohla chystaná reforma autorského práva. Její zastánci přesvědčují, že má přinést spravedlivější svět pro média a autory hudby, filmů či fotek. Odpůrci naopak varují před změnou k horšímu. Je čeho se bát? To je téma pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
O chystané reformě autorského práva v Evropské unii hovoříme v tomto pořadu docela pravidelně v poslední době. Tím myslím sebe a také samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Petře, vítej.
Dobrý den.
Ale dnes jsme si přivedli do studia právní posilu, protože ani jeden z nás s Petrem nejsme právníci. A proto je naším dnešním hostem právník z advokátní kanceláře Rowan Legal Michal Nulíček. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My se vlastně dnes o té reformě můžeme bavit docela aktuálně, protože v noci na čtvrtek ta jaksi chystaná směrnice prošla jedním z posledních zásadních kroků asi před jejím potenciálním definitivním schválením. Prošla takzvaným trialogem, to znamená, že se na nějakém kompromisním znění shodli zástupci Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a komise, takže už teď máme nějaký text, se kterým můžeme docela pracovat. Tento text by ještě tedy formálně měla schválit Rada EU a samozřejmě také Evropský parlament. Je možné, že ještě neprojde, ale je spíš pravděpodobné, že už ta definitivní verze projde. Já jenom připomenu, že v té nové směrnici je celá řada ustanovení, ale nejkontroverznější dva body jsou článek 11 a článek 13. Článek 11 upravuje práva médií, vlastně k jejich obsahu na internetu, a článek 13 se týká potom, dejme tomu, pirátů obsahu třeba na úložištích a dalších službách. Co všechno ale kromě těchto kontroverzních článků v tom návrhu směrnice vlastně je a co všechno tedy upravuje? Ptám se Michala Nulíčka.
Tak vlastně já bych možná na úvod možná trošku šířeji doplnil, že ta směrnice byla představená v rámci už v roce 2016 v rámci vytváření takzvaného jednotného digitálního trhu. A ta iniciativa komise spočívala v několika návrzích směrnic a nařízení a přinesla třeba takové změny, jako je zrušení roamingových poplatků nebo ukončení takzvaného geoblockingu, což znamená, že dneska můžeme vlastně na dovolených přistupovat k obsahu internetových služeb bez omezení na základě toho, kde se zrovna nacházíme. Co se týče konkrétně té směrnice, už jste zmiňoval kontroverzní články 11 a 13, kromě toho je tam ale spousta výjimek a ustanovení, která, řekněme, jsou upravená pro aktivity ve veřejném zájmu. Jsou to výjimky pro vytěžování dat a textů pro výzkumné účely například, to znamená, aby se umělá inteligence mohla strojově učit. Všichni jsme viděli asi film, nebo řada z nás viděla film Číslo 5 žije, kde ten robot si prohlíží ty knížky a ty videa, tak to prostě podobným, aby se umožnily podobné procesy, tak je tam upravená nějaká výjimka. Ale jsou tam i výjimky pro přeshraniční výuku, pro zachování kulturního dědictví, pro užití komerčně nedostupných děl institucemi kulturního dědictví. To znamená, jak říkám, celá řada ustanovení pro užití ve veřejném zájmu.
Je ta nová směrnice vůbec potřeba, nebo proč vlastně tedy vznikla? Je to jenom kvůli tomu, aby se sjednotilo právo ve všech členských zemích, tedy autorské právo ve všech členských zemích Evropské unie?
Zdá je potřeba, to si myslím, že nelze říct úplně plošně ve vztahu ke všem těm ustanovením. Jak už jsem zmínil, je tam celá řada těch výjimek, které si myslím, že určitě jsou dobře. Právě mimo jiné z toho důvodu, který jste zmínil. To znamená, že oni už třeba v některých těch členských státech existovaly, ale neexistovaly plošně upravené pro celou Evropu. Co se týká toho zbytku, to znamená článku 11 a 13, tak z čistě právního pohledu by se mi chtělo říct, když se podívám na text té současné úpravy, že potřebná není, protože se mi zdála vždycky ta úprava prostě vyvážená, založená na dobrých základech. Na druhou stranu nelze přehlížet určitý vývoj na tom internetu od doby, kdy ta směrnice o elektronickém obchodu byla schválená. Přišli noví silní hráči, přišly nové technologie a nové obchodní modely a vznikly objektivně nějaké problémy. Problémy typu menší nebo pokles příjmů obecně v žurnalistice, nižší příjmy vydavatelů hudby, filmů a tak dále. A vlastně tyhle ty problémy trošku akceleruje právě příchod těch nových velkých nadnárodních společností, typu prostě Facebooku, Googleu, kteří mají velmi často silnější postavení, to znamená vyjednávací pozici právě s těmi tradičními nositeli práv. Nicméně já se osobně domnívám, že řada těchhle z těch problémů by se neměla řešit vlastně autorským právem, ale je to spíš otázka kartelového práva, to znamená omezování hospodářské soutěže. A možná ten zbytek by se dalo uvažovat, že by mohl být řešen nějakým zpřesněním nebo zpřísněním té současné právní úpravy. Nicméně bohužel podle mého názoru ten současný článek 11, ale zejména ten článek 13 takovou jako racionální a vyváženou změnu nepřináší. Přináší v podstatě revoluční změnu, kterou řada, jak se ukázalo v poslední době, řada těch držitelů práv vlastně ani nechce.
Pojďme se tady podívat na konkrétně tyto dva články, nebo konkrétněji, asi nemáme tady úplně prostor probrat je detailně paragraf po paragrafu, ale článek 11, tedy ten má vydavatelům médií dát výlučné právo rozhodovat o tom, kdy a za jakých podmínek se jejich obsah bude online zobrazovat a používat. Napadá mě v té souvislosti otázka, co pak dnes média nemají autorská práva ke svému obsahu?
Mají a nemají. Ono je to trošku složitější. Myslím si, že na úvod by bylo vhodné vlastně posluchačům vysvětlit, o čem ten článek 11 prakticky je. Obchodně je nepřekvapivě o penězích. Je o zcela konkrétně o příjmech z internetové reklamy. Právně je velmi zjednodušeně o tom, do jaké míry může někdo, především takzvaný agregátor zpráv, využívat obsah ze zpravodajských portálů, které provozují třetí strany. Tyhle ty agregátory, jako je v českém prostředí třeba homepage seznamu.cz nebo služba Google News, jsou v podstatě službou nebo portálem, který funguje jako jakýsi rozcestník a zobrazuje obsah ostatních portálů. Lidovek, iHned, Aktuálně a tak dále. A ty agregátory můžou ten obsah zobrazovat v zásadě třemi způsoby. Buď to převezmou celý ten obsah nebo část, což znamená, že ten uživatel vlastně zůstane na tom agregátoru a už velmi pravděpodobně nenavštíví tu stránku toho vydavatele. Druhým, řekněme, opačným extrémem je, že ten agregátor zobrazí jenom hyperlink, to znamená typický název, který je prokliknutelný a ten uživatel jde potom na tu stránku toho vydavatele. A nebo je něco mezi tím, to znamená, že se zveřejní nadpis prokliknutelný, fotografie třeba a pár slov z toho textu původního. No a článek 11 je jednak o tom, které z těch užití představuje zásah do autorského práva, jinými slovy, za které z těch užití se bude platit, a jednak o tom, zda to autorské právo, reálně to právo na odměnu, má mít kromě toho autora i ten vydavatel, který tady působí jako jakýsi investor, řekl bych. Podle toho včera schváleného textu to vypadá, že vlastně ti vydavatelé by měli získat nové právo, to znamená, že kromě těch autorů by separátní autorské právo nebo právo související měli mít i vydavatelé a to právo se bude vztahovat právě na užití nějakých podstatnějších částí toho původního textu. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Autoři samotní dnes tu ochranu mají. A vztahuje se i na poměrně krátké úryvky jejich textů. A ti vydavatelé, to znamená ti investoři, už dneska se k těm právům reálně dostanou. Protože buď to se k ním dostanou přes nějaké instituty zaměstnaneckého díla, byť si myslím, že častější je, že ty novináři pracují na IČO, to znamená, že udělují velmi často licence tomu vydavateli. To z toho vyplývá, že skutečně do jisté míry ta úprava v tom článku 11 je z dnešního praktického pohledu toho fungování trhu částečně nadbytečná.
To znamená, že vlastně vydavatelé, kdyby chtěli, tak by už dnes mohli svá autorská práva tedy nějakým způsobem vynucovat nebo se o ně soudit a podobné.
Určitě by mohli. Samozřejmě jedna věc je vymáhat, je to otázka nějakého vyjednávací pozice vůči té velké platformě, kterou jsem zmínil už dříve. Je to asi otázka i možná složitějšího prokazování toho práva, protože pochopitelně, pokud ho chcete vymáhat a přívo vám nesvědčí ze zákona, tak musíte doložit nějakým způsobem ten jiný způsob, jak jste se k tomu právu dostal.
Říká náš dnešní host Michal Nulíček, právník z advokátní kanceláře Rowan Legal. A já se obrátím na našeho pravidelného komentátora Petra Koupského. Petře, proč tedy podle tebe vydavatelé vlastně opravdu docela mohutně lobovali za to, aby ten článek 11 jaksi byl schválen v této podobě, když, jak tady slyšíme, vlastně už teď by teoreticky se mohli o svá práva nějakým způsobem brát?
Vydavatelům médií v Evropě a konec konců po celém světě už dost dlouho, možná 20 let, se trvale klesají příjmy. A hledají tím pádem v podstatě dneska už jakoukoliv možnost, to už je situace tonoucí se z té blachyta, jak tuhle tu situaci nějak obrátit ve svůj prospěch. Teď převládl narrativ, řekněme, že viníkem toho jsou ty agregátory obsahu, o kterých tady hovoříme, Facebook a Google, a pokud se podaří z nich dostat nějaké peníze na základě zesílené vyjednávací pozice a tu by měli vydavatelům poskytnout tyto novely autorského zákona, tak to bude všechno lepší pro vydavatele. Chyba té úvahy podle mě je v tom, že příjmy médií se nepropadají zdaleka jenom kvůli tomu, že existuje Facebook a Google. Dokonce podle mě je sporné, jestli agregátory mají čistý negativní vliv na fungování médií, protože zároveň jim poskytují přístupy, propagují jejich práci tím, že je zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Ty dva vlivy, ten propad reklamy z toho, že lidi nechodí na stránky médií a ta větší pozornost, kterou lidi věnují médiím díky agregátorům, se sčítají každý s jiným znamínkem a jestli ten součet nakonec je kladný nebo záporný, to v podstatě nikdo neví, protože to jsou čísla, která se nedají dost dobře změřit.
Takže bude podle tebe mít ten článek 11 v té současné podobě, o které se bavíme, on už se asi měnit tedy textově nemůže, může se buď maximálně, jeho může tedy Evropská unie buď přijmout, nebo tedy ne, tak myslíš, že bude mít nějaký tedy opravdu reálný dopad v praxi?
Podle mě zahájí nové kolo vyjednávání, obchodního vyjednávání mezi agregátory a médií ve změněné situaci. Teď půjde o to, kdo bude v tom vyjednávání v silnější pozici, kdo si víc prosadí svou. Agregátoři nebudou chtít platit pokud možno vůbec nic, protože jakmile zaplatí něco, tak se vezou ze svého pohledu po velmi strmé šikmé ploše. Média budou chtít úplně všechno, co jim ta právní úprava může poskytnout. Budou se muset někde sejít uprostřed. Jak bude to uprostřed vypadat a kde se bude přesně nacházet, to nikdo nemá ponětí. Google nám před několika týdny názorně předvedl, jak by to třeba mohlo vypadat, když ze svých výsledků vyhledávání vymazal úplně všechno, kromě těch hyperlinků, jak o tom pan Nulíček mluvil. Bylo to jenom na několik dní, bylo to z hlediska uživatelé velice nepříjemné, až takové absurdní. A já nevím, i tohle by mohl být konec konců ten extrém. Já se skutečně obávám, že Google potřebuje evropská média míň, než je tomu naopak.
Říká Petr Koupský. Se stejnou otázkou se obrátím také na právníka, tedy na Michala Nulíčka. Bude podle vás tedy ten článek 11, pokud bude v té současné podobě schválen, v praxi fungovat?
To je velmi dobrá otázka, těžko předvídat, ale musím tady doplnit, že jako právník já tam vidím několik nedotažeností v tom textu. Už tu byly zmíněné ty vyhledávače, myslím, že je velkou otázkou, jak vlastně na vyhledávače ta právní úprava reálně dopadne, a vidím tam stejné nebezpečí v tom, že dojde skutečně k omezení vlastně zobrazování výsledků toho vyhledávání a v konečném důsledku vlastně k omezení našeho uživatelského komfortu při vyhledávání těch informací, které si vyhledat chceme. Co si myslím, že je velký problém té právní úpravy, je nedotaženost toho, jakým způsobem se mají uzavírat licenční smlouvy a jak se bude vybírat ta odměna. Ten problém vidím zejména v tom, že tam není vyřešena otázka nějakého zastoupení kolektivní správy nebo jiného podobného institutu. A to není teoretický problém, to je praktický problém a je to praktický problém zejména pro ty menší vydavatelství, protože samozřejmě jejich vyjednávací pozice ve vztahu k těm velkým platformám bude diametrálně jiná než vyjednávací pozice velkých německých vydavatelství například. A velmi často se vlastně ve vztahu k článku 11 mluví o tom, že to je nějaký nástroj, který má zachovat kvalitní žurnalistiku. Ale představte si malý startup, malý portál investigativních žurnalistů, který prostě nemá tu velkou značku, nemá ten velký trafik, to znamená návštěvnost svých vlastních stránek, nemá tolik možná atraktivní obsah pro ten agregátor. Jakou motivaci bude mít dneska ten agregátor bavit se právě s tím malým kvalitním vydavatelem? Takže To je velký problém, který já tam vidím, první problém z hlediska praktického fungování. Druhou poznámku, kterou bych k tomu měl, no my už jsme to, jakým způsobem nějaká podobná úprava v praxi fungovala, už jsme viděli. Viděli jsme to na příkladu Španělska a viděli jsme to na příkladu Německa. Ve Španělsku ta právní úprava byla trošičku jiná. Tam to byla víceméně povinná daň, povinný odvod vlastně z nějakého toho takzvaného snippetu, to znamená z toho úryvku toho vydavatelského nebo toho novinářského díla. Nicméně, co se stalo ve Španělsku? Stalo se přesně to, že Google, který tam poskytuje bezplatnou službu Google News, si prostě vyhodnotil, že se mu nevyplatí tyhle ty poplatky platit a ze Španělska odešel. A ukázalo se přesně to, o čem tu mluvil pan kolega. Ukázalo se to, že vlastně španělští vydavatelé potřebují Google víc, než Google potřebuje španělské vydavatele. Takže myslím, že to je velmi varovný příklad a to, co já vlastně jako právník na tom článku 11 mi nejvíc vadí a ostatní článku 13, je, že to je nepromyšlená právní úprava. Vznikala překotně, velmi se v průběhu těch vyjednávání ten text měnil a ten výsledný stav se myslím, že je něco, s čím není spokojený nikdo.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Článek 13 je druhý kontroverzní článek. Ten, když to zjednoduší, má přenést odpovědnost za legálnost obsahu nahrávaného uživateli na weby, které to umožňují, a vlastně dává tu odpovědnost přímo na provozovatele. Já jsem si také myslel, že už dnes vlastně provozovatelé webu tu odpovědnost do určité míry mají, ale je vlastně omezená. Jak to tedy dnes funguje?
Myslím si, že i ve vztahu k tomuhle článku by pro posluchače bylo na úvod vhodné říct, jaké ty služby reálně dneska na tom internetu fungují a o čem se vlastně bavíme. První službou, kterou všichni známe, je služba, která poskytuje vlastní obsah. To znamená obsah, který si sama vytvoří nebo si nějakým způsobem nakoupí. Ten provozovatel té služby rozhoduje, který ten obsah zpřístupní. A to jsou služby typu HBO, Netflix, Spotify a podobné. Samozřejmě za ten obsah je potom plně odpovědná ta platforma. Plná kontrola nad obsahem, plná odpovědnost. Proti tomu je služba takzvaného hostingu, která vlastně, kdy ten provozovatel poskytuje nějaký prostor pro nás, pro všechny, pro uživatele internetu, abychom si na vlastní odpovědnost, my na svoji vlastní odpovědnost, na ten internet něco nahráli a dál ten obsah šířili. Primární odpovědnost v tomhle případě má skutečně ten uživatel, který tam ten obsah logicky nahrává. Nicméně ani ten provozovatel platformy nemá neomezenou, není neodpovědný, respektive je neodpovědný v situaci, kdy splní nějaké podmínky. To hlavní podmínkou je, že ve chvíli, kdy mu takzvaný držitel práv oznámí, že se na té platformě objevil nějaký nezákonný obsah, tak ten obsah stáhne. Pakliže tak neučiní, tak je odpovědný. Stejně tak je odpovědný, když nějakým způsobem aktivně zasahuje do toho obsahu, rozhoduje o tom, co bude zveřejněno, zpřístupněno a tak dále. Současně platí, a to je velmi důležité, to, že vlastně na toho provozovatele takové platformy dneska nelze uvalit povinnost, aby dohlížel na to, co se na tu platformu nahrává a aby ji nějakým způsobem monitoroval a třídil. Ta nová právní úprava velmi zjednodušeně znamená, že tahle ta druhá služba, která nám umožňuje šířit náš uživatelský obsah, v podstatě až na výjimky právně zanikne. Protože, jak jste už sám zmínil, je to o tom, že provozovatel této platformy je nově přímo odpovědný za ten obsah, jako kdyby sám rozhodoval, jako kdyby ho sám vybíral. Co to znamená? Jaký dopad to bude mít? No dopad to bude mít, že ten provozovatel služby skutečně ten obsah bude monitorovat, skutečně ho bude třídit, skutečně bude rozhodovat, jaký ten náš obsah zveřejní, zpřístupní a který nezpřístupní, protože vlastně tím, že je odpovědný, tak za ten ve vztahu k tomu autorsko-právně nebo jinak chráněnému obsahu musí uzavřít i odpovídající licenční smlouvu. Pakliže se mu to nepodaří, třeba protože se s ním ten držitel práv odmítne bavit, což se také může stát z důvodu nějaké odlišné vyjednávací pozice, tak musí učinit všechno proto, aby se tam ten nezákonný obsah neobjevil. A učinit všechno proto v tom textu, jak je dneska navržen, v podstatě znamená zavedení automatizovaných filtračních mechanismů. To znamená, jaký výsledek nám tohle to přineslo. Zanikla jedna ze služeb, v podstatě právně, která nám umožňovala šířit náš obsah, který na vlastní odpovědnost se my uživatelé rozhodneme zpřístupnit. A ten obsah, který budeme zpřístupňovat, tak bude podléhat nějakého monitoringu a třídění nějakým automatizovaným robotem typicky velké nadnárodní korporace.
Já jsem měl pocit, že vlastně v některých jiných předpisech Evropské unie je to jaksi automatické, nebo ten požadavek na provozovatele, aby automaticky filtroval a monitoroval obsah, že je právě vyloučený, že tohle to Evropská unie má, myslím, právě v té směrnici o elektronickém obchodu zakázáno.
Přesně tak. To, jak jsem zmiňoval, vlastně dneska podle dnešní právní úpravy a rozhodnutí všech těch, i těch největších evropských soudů, i těch největších evropských soudních autorit, tak vlastně podle dnešní právní úpravy je tohle to vyloučené. Samozřejmě existují určité trendy k tomu filtrování, ale to dneska se primárně řeší ve vztahu k boji proti terorismu nebo dětské pornografii, kde samozřejmě ten veřejný zájem je tak silný na tom, aby se na internetu tenhle ten obsah neobjevoval, že se o něčem takovém uvažovalo. Ale že by se takhle silný nástroj použil pro ochranu autorského práva, to si myslím, že je prostě jednoduše nepřiměřené.
Článek 13 je tedy evidentně namířený proti pirátství, proti takzvanému pirátskému obsahu. Petře, obrátím se opět na tebe. Myslíš, že tenhle způsob boje proti pirátství bude fungovat a že opravdu přinese nějaké zásadní změny?
Tak v podstatě fungovat bude, protože když vezmeš kanón a rozstřílíš, já nevím, psí boudu, tak z ní samozřejmě nic nezbyde. Jestli to byl správný způsob její likvidace, to je úplně jiná záležitost. Myslím si, že oba ty články 11 a 13 a pan Nulíček to tady skvěle vyložil, mají silný společný motiv a to je likvidace malých poskytovatelů, malých mediálních společností, malých provozovatelů jakýchkoliv internetových služeb ve prospěch těch největších. Ti zůstanou, protože je plně v jejich možnostech si tohle všechno ohlídat. Ti malí, kteří experimentují s novými metodami, s novým typem obsahu, s čímkoliv podobným, ti přes tu laťku prostě nepřelezou, budou zlikvidováni, zničeni a je dobré připomenout, že potenciální postihy vyplývající z té novely jsou opravdu likvidační, to není žádné přehnané slovo. Takže já se obávám, že se opravdu dočkáme internetu, jaký jsme ještě neviděli a že se nám ten pohled nebude líbit.
Říká Petr Koupský. Náš čas už se pomalu naplnil. Já bych se ještě možná nakonec zeptal. Ono se při těch debatách pořád mluví o tom, že je špatná vymahatelnost práva na internetu a že vlastně tyto nové úpravy mají jaksi tomu pomoci, aby byla lepší vymahatelnost právě třeba postihu těch, kteří uploadují pirátský obsah a podobně. Pomůže to?
Tak možná nejdřív k tomu, jestli je to právo obtížně vymahatelné, ono si řekněme otevřeně, že problémy s vymahatelností se netýkají jenom autorského práva dneska. Obecně se soudy prostě potýkají s přetížením, nejsou dostatečně personálně vybavené, zejména na těch juniorních pozicích. Dochází ke zlepšování té situace průběžně. Na druhou stranu současně je potřeba si uvědomit, že tady jsme v oblasti IT práva. A tohleto je aspekt, který pro ty soudce je prostě obtížně uchopitelný, nepřispívá k tomu ani vlastně roztříštěnost té současné právní úpravy přes ty jednotlivé členské státy, kde se vlastně ty soudci obtížně mohou inspirovat rozhodnutím z jiného členského státu, protože třeba v Německu ta úprava dneska je velmi odlišná od té české. Jestli to pomůže, já si osobně myslím, že pokud je právo obtížně vymahatelné, tak nový obsah té vymahatelnosti prostě nepomůže. Jestli je právo nevymahatelné, tak ta nová právní úprava bude velmi podobně obtížně vymahatelná jako ta stará.
Tak děkuju, pánové. Mohli bychom pokračovat ještě dál. Určitě se k tomu tématu ještě vrátíme, protože tu směrnici čeká ještě docela dlouhá cesta, než se promítne i do českých zákonů. Děkuju našim dnešním hostům. Tím prvním byl právník z advokátní kanceláře Rowan Legal Michal Nulíček. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A samozřejmě náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, díky a zase příště naslyšenou.
Na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.